Frau Horni til Hors lauvor fædra fólk í fjötrum og á nöyð og lígi. Vor kirkja var slíguð og kreft í mold af kúarans útlenda þýgi. Öll þjóðin kvalin frá kjarki og von nema karlin sem heitir Jón Arason.
Öll þjóðin kvalin frá kjarki og von nema karlin sem heitir Jón Arason.
Með sverði við höfði ég sigrað í dag og sælustu stund hef ég lifað. Og gugnir þú land mitt við lífskjara hag, þá lít hvað í dag ég hef skrifað. Og dofni þér kjarkur og kólni von, þá kallað á gamla Jón Arason.
Og dofni þér kjarkur og kólni von, þá kallað á gamla Jón Arason.
Komið í sæl. Hér á undan var sungið lagið Frá horni til horns úr leikritinu Jón Arason eftir Matthías Jochumsson. Þetta var hljóðritun af útfarsflutningi leikritsins árið 1960 undir leikstjórn Gunnars Róbertssonar Hansen sem einnig samdi tónlistina. Flytjendur verður getið síðar hér í þættinum. Jón Arason, síðasti kaþólski biskupinn á Íslandi, er einn frægasti biskup í sögu Íslands. Hann var hálsökvinn í Skálholti árið 1550 eftir að hafa barist af miklum krafti gegn því að lúterskur siður yrði tekin upp hér á landi í stað þess kaþólska. Margir Íslendingar hafa litið á Jón Arason sem þjóðhetju, er barðist á móti erlendu valdi, aðrir hafa litið á hann sem ofstopamann og yfirgangsegg. Hvaða skoðun sem menn hafa á því, verður því ekki í mót mælt að Jón var skáld og eftir hann hafa varðveist ágætt kvæði. Skáldgáfan hefur vafalaust átt sinn þátt í því að sveipa Jón biskup dýrðarljóma í augum þjóðarinnar. Á þessu ári, 2024, eru liðin 500 ár frá því að Jón Arason var vígður biskup árið 1524. Í tilefna því verður í þessum þætti leikinn tónlist sem tengist Jóni Arasyni, engum söngvar úr leikriti Matthíasar Jochumssonar hann. Jón Arason er talinn fættur árið 1484, sonur Ara Sigurssonar bónda og konu hans Elínar Magnúsdóttur. Faðir Jóns dó þegar hann var á barnsaldri og Jón ólst upp hjá móður sinni á kotbýlinu Grýtu í Eyjafirði. Rétt þar hjá er Munkaþverá og ábóti í klaustrinu þar var Einar Ísleifsson, frændi Elínar. Mun hann hafa aðstoðað þau mæðgin og veitt Jóni menntun í klaustrinu gegn því að hann inni þar ýmis störf. Löngu síðar orti Jón gamansama vísu bernsku heimili sitt á Grýtu og ímyndar sér þar að Grýta sé svo mikil kosta jörð að menn bjóði mestu höfuðból Eyjafjarðar í skiptum fyrir hana.
Ítar buðu grund við Grýtu, Gnúpufell og Möðruvelli, en ábótin vill ekki láta aðalból nema fylgi hólar.
Árið 1507 gekk Jón í þjónustu Gottskálks biskups Nikulássonar á Hólum sem vígðan til prests og veitt honum brauð á helgustöðum í Reykjadal. Jón var prestur þar í eitt ár og kynntist þá Helgu Sigurðardóttur sem varð fylgikona hans eins og það var kallað. Þó að prestar og biskupar mættu ekki kvænast í kaþólskum sið, var á þessum tíma lítið amast við í að þeir tækju sér svo nefndar fylgikonur og eignuðust með þeim börn. Þau Jón og Helga eignuðust 6 börn sem uppkomust en 3 þeirra hafa orðið þekktust, synirnir Ari og Björn sem börðust með föður sínum á móti lúterskum sið og dóttirinn Þórun sem einnig lagði honum lið eftir megni. Svo margir urðu með tímanum afkomendur Jóns Arasonar og Helgu að jafnvel er talið að allir Íslendingar séu komnir út af þeim. Jón fekk brátt betra brauð en Helgustaði og sífellt meiri metorð innan kirkjunnar undir handarjaðri Gottskálks biskups, til dæmis varðan hólaráðsmaður árið 1514. Þegar Gottskálk dó, tók Jón við völdum á hólum en var þó ekki vígður biskup strax, enda átt hann í ýmsum illdeilum við höfðingja og Ögmundur Pálsson Skálholtsbiskup var honum andsnúinn. Svo fór þó að Jón Arason var vígður biskup á Hólum árið 1524 og þeir Ögmundur sættust skömmu síðar. Trúarkenningar Marteins Lúthers voru á þessum tíma farnar að ryðja sér til rúms í Evrópu og árið 1536 innleiddi Kristján konungur III mótmælenda trú í Danmörku. Þar sem Kristján var einnig konungur Íslands hlaut þetta að hafa áhrif hér á landi og nokkrir ungir Íslendingar kynntust hinum nýja sið erlendis og gengu honum á hönd. Sumir umboðsmenn Kristjáns konungs á Íslandi reyndu að þjarma að kaþólskunni, meðal annars réðst hinn þýski Diðrika Minden, umboðsmaður hirðstjóra konungs, með liði sínu á Viðeyjarklaustur árið 1539. Þeir hertóku klaustrið og rændu, misþyrmdu munkunum og rákuð á burt. En þetta mæltist illa fyrir og Diðrik var skömmu síðar ráðin af dögum. Árið 1540 varð Gissur Einarsson biskup í Skálholti og kom á mótmælendatrú í sínu biskupsdæmi þótt sumir prestar reyndu að standa á móti því. Í nokkur ár voru Íslendingar því kaþólskir í Hólabiskupsdæmi og lúterskir í Skálholtsbiskupsdæmi. Biskuparnir 2, Gissur Einarsson og Jón Arason, voru að sjálfsögðu algjörir andstæðingar í skoðunum en héldu þó frið sín á milli. Það er ekki fyrr en eftir andlát Gissurar 1548 sem hálgerð borgarastyrjöld brýst út í landinu þegar Jón Arason reynir að ná öllum völdum og gera landið alkaþólst að nýju. Áður en lengra er haldið skulum við líta aðeins á leikrit Matthíasar Jochumssonar Jón Arason. Matthías samdi leikritið á Akureyri veturinn 1896-7 og það kom út á prenti árið 1900. Raunar hafði Matthías fengið hugmyndin að leikritinu löngu fyrr því árið 1862 veltir hann upp þeirri hugmynd í bréfi til Steingríms Thorsteinssonar hvort ekki megi semja tragedíu, það er að segja harmleik, Jón Arason. Í leikriti Matthíasar eru nokkrir söngvar. Sumir við kvæði sem Matthías yrkir sjálfur, eins og frá horni til horns, sem sungið var hér áðan, en einnig fellir Matthías inn í leikritið kvæði sem eru ort af Jóni Arasinni sjálfum eða eignuð honum. Þar á meðal er Maríuvers sem hefst á orðunum María meyjan skæra, en vitað er að Jón Arason var eindreginn stuðningsmaður þess að María Guðsmóðir væri tignuð, þvert á móti kenningum Lúthers trúarmanna. Þó að Matthías hefði áður aflað sér vinsælda fyrir leikritið útilegumennina, öðru nafni Skuggasvein, var Jóni Arasinni fremur fálega tekið og leikritið var aldrei sett á svið meðan höfundurinn lifði. Það var frumflutt í útvarp árið 1943 og samdi þá Karl og Runólfsson tónlist við leikritið þar á meðal fallegt lag við kvæðið María meyjan skæra. Elísabet Erlingsdóttir syngur nú þetta lag Karls og Guðrúna Kristinsdóttir leikur með á píanó.
María
Elísabet Erlingsdóttir söng Maríuvers, lag Karls og Runólfssonar við kvæði sem egnað er Jóni Arasinni. Píanóleikari var Guðrún A. Kristinsdóttir. Í blaðaumfjöllun útvarpsflutninginn á leikritinu Jón Arason árið 1943 er þess getið að Karl og Runólfsson hafi samið þrjú lög fyrir leikritið en ekkert er getið forleik. Árið 1950 sýndi Þjóðleikhúsið annað leikritum Jón Arason og var höfundur þess Tryggvi Sveinbjörnsson. Samkvæmt leikskrá var forleikur eftir Karl og Runólfsson fluttur á undan sýningunni og hlýtur það að vera sami forleikur og til er í þremur hljóðritum í safni Ríkisútvarsins. Það sem er nokkuð undarlegt er hins vegar það að Karl notar í þessum forleik lagið við Maríuvers, sem hann hafði þó samið fyrir allt annað leikrit, leikrit Mattíasar Jokkumssonar. Ekki er ljóst hvort lagið var líka sungið í leikriti Tryggva. Annarkvort hefur Karl verið búinn að semja forleikin áður og ætlað að nota hann við leikrit Mattíasar, eða honum hefur fundist þetta lag eiga jafnvel heima í forleik við leikrit Tryggva, þar sem það fjallaði líka Jón Arason. Við hlýðum nú á forleik eftir Karl og Runólfsson við leikritið Jón Arason. Sinfoníuhljómsveit Íslands leikur og Páll Pampikler Pálsson stjórnar. Hljóðritunin var gerð árið 1975.
Thank you.
Þetta var forleikur eftir Karl og Runólfsson við leikritið Jón Arason eftir Tryggva Sveinbjörnsson sem sýnt var í Þjóðleikhúsinu 1950. Hljóðritunin er frá árinu 1975, Sinfoníuhljómsveit Íslands lék, Páll Pampikler Pálsson stjórnaði. Leikrit Mattíasar Jokkumssonar Jón Arason var ekki sýnt á sviði fyrir en árið 1974 að það var frumsýnt í Þjóðleikhúsinu og voru þá liðin tæp 80 ár frá því að leikritið var samið. Þorkell Sigurbjörnsson samdi tónlist fyrir sýningu Þjóðleikhússins og við skulum nú heyra lagið sem hann samdi við kvæðið María Meyjan Skæra. Gerður Bolladóttir söng Maríu kvæði, lag eftir Þorkell Sigurbjörnsson við kvæði sem egnað er Jóni Arasinni. Orgeleikari var Kári Þormar. Lagið er samið fyrir sýningu Þjóðleikhússins á leikriti Mattíasar Jokkumssonar Jón Arason 1974. Þá skulum við huga aftur að þeim atburðum sem gerðust við siðaskiptin á Íslandi á 16. öld. Þegar Gissur Einarsson, Skálholtsbiskup, dó árið 1548, gaf Jón Arason út bréf þar sem hann tók sér erkibiskupsvald yfir Íslandi. Hann reið svo með liði í Skálholt og hugðist hertakastaðinn og láta kjósa kaþólskan Skálholtsbiskup. Þetta tókst þó ekki og varð Jón að hörfa, en maður úr flokki mótmælenda, Marteinn Einarsson, var kosinn biskup og sildi utan til þess að taka vígslu. En þegar Marteinn kom heim eftir vígsluna, sendi Jón syni sína, þá Ara og Björn, til þess að handtaka hann og flytja til Hóla, þar sem hann var í varðhaldi í eitt ár. Leikrit Matthíasar Jokkumssonar hefst á meðan Marteinn er í varðhaldi og er ljóst að Matthías hefur samúð með báðum, Marteini og Jóni. Í fyrsta þætti leikritsins ögrar Jón Marteini, en það kemur nokkuð á hann þegar hinn síðanefndi bendir honum á að auðmýkt sé dýrmætur eiginleiki fyrir biskup. Margir vinir og stuðningsmenn Jóns eru þarna saman komnir á Hólum og ásamt þeim undirbýr hann ferð til Alþingis. Í lok þáttarins syngja Jón og menn hans kvæði sem Matthías hefur ort, ríðum við á Alþing enn. Við heyrum nú lagið sem Karl og Runólfsson samdi við þetta kvæði fyrir útvarpsflutningin 1943. Þetta er hljóðritun af gamalli lakkplötu, Arnór Halldórsson syngur með karlakvartett.
Ríðum við á Alþingum, Alþingum, fjögur hundruð þættir menn, þættir menn. Fremstir er þeir af og björn, af og björn.
Arnór Halldórsson söng með karlakvartett lagið Ríðum við á Alþingen eftir Karl og Runólfsson við ljóð Matthíasar Jokkumssonar. Þá skulum við heyra lagið sem Gunnar Róbertsson Hansen samdi við sama kvæði fyrir útvarpsflutningin 1960. Þetta var lagið Ríðum við á Alþingen eftir Gunnar Róbertsson Hansen, hljóðrit úr útvars flutningi leikritsins Jón Arason eftir Matthías Jokkumsson 1960. Svo virðist sem leikararnir hafi ekki sungið sjálfir í þessum útvarsflutningi, en upplýsingar söngvarana sem fylgja með spólunni eru dálítið óljósar. Ekki er tekið fram hverjir syngja einsöng, en söngvarar voru Tryggvi Tryggvason, Ólafur Magnússon, Karl Sveinsson, Guðmundur Jónsson, Hákon Orgeirsson, Árni Sighvatsson, Steinn Gunnarsson, Egil Sveinsson, Skúli Þorbergsson, Hjálmar Kjartansson og Ívar Helgason. Hljóðfæraleikarar voru Þorvaldur Steingrímsson, Einar Sveinbjörnsson, Óskar Kortes, Sveinn Ólafsson, Einar Vigfússon, Jón Sigursson og Einar Vóge. Þetta voru sömu flytjendur og fluttu lagið frá horni til horns í upphafið þessa þáttar. Þá skulum við heyra yngsta lagið við kvæðið Ríðum við á Alþingen, lag Þorkels Sigurbjörnssonar sem var samið fyrir sýningu Þjóðleikhússins 1974. Gerður Bolladóttir söng lag Þorkels Sigurbjörnssonar Ríðum við á Alþingen. Kári Þormar lék með á orgel. Ferð Jóns Arasonar og fylgismanna hans til Alþingis árið 1550 var mikil sigurför. Þeir fengu því framgengt að samþykkt var að allt landið yrði kaþólst að nýju og hann tóku ýmsa lúterska höfðingja eða hrökt úr landi. Annar þáttur leikrits Matthíasar Jochumssonar gerist á Þingvöllum meðan Alþing stendur yfir og eru það ekki aðeins Jón Arason og synir hans sem þar eru staddir, heldur líka Þórunn, dóttir Jóns. Þórunn syngur á samt kvennakór söngin Þeir tóku hann blindan í sinni sæng. Þar er sungið örlög Ögmundar Pálssonar, síðasta kaþólska biskupsins í Skálholti. Hann var enn á lífi en komin yfir áttrætt þegar Gissur Einarsson varð Skálholtsbiskup árið 1540. Árið 1541 fóru danskir hermenn undir stjórn Kristoffers Huitfeldts flotaforingja á heimili Ástísar systur Ögmundar og hann tóku Ögmund sem þar var staddur en konungur gaf honum að sök að bera ábyrgð á morði Diðriks frá Myndin. Ögmundur var orðinn blindur þegar þetta var og hétu hermennirnir honum frelsi ef hann léti af hendi allar eigur sínar, en sviku það og fóru með hann um borð í skip sem síðan hélt til Danmerkur. Ögmundur dó meðan skipið var í hafi. Þessum söng var sleppt í sýningu Þjóðleikhússins á leikritinu Jón Arason árið 1974 og enginn virðist hafa samið lag við þetta kvæði nema Gunnar Róbertsson Hansen. Í útvarpsflutningnum árið 1960 er Guðbjörg Þorbjarnadóttir í hlutverki Þórunnar Jónsdóttur.
Þið minni sögunum hann Ögmund biskup þegar þeir dönsku tók hann á hjalla og hún ást í systir hans horfði á eftir honum upp kambana.
Þeir tóku hann blindan í sinni sæng og sögðu hann kóngsins fanga. Í síðri skýrstu hann settu á bak, þá svall honum tár á vanga. Áttræður hlaut í útlegð sína ganga. Þér jarðir, takið gull, takið mér.
Þetta var lagið Þeir tókuð hann blindan í sinni sæng, lag Gunnars Róbertssonar Hansen við kvæði Matthíasar Jochumssonar úr leikritinu Jón Arason. Söngkonur voru Ingibjörg Þorbergs, Svava Þorbjarnardóttir, Magnea Vóge og Solveig Sveinsdóttir, en ekki er tekið fram hver söng einsöng. Á undansöngnum heyrðist í Guðbjörgu Þorbjarnardóttur í hlutverki Þórunnar. Sigurinn á Alþingi var ekki eini sigurinn sem Jón Arason og fylgismenn hans unnu sumarið 1550. Þeir fóru líka í Skálholt, tóku þar öll völd og létu grafa upp lík Gissurar Einarssonar og dysja hann sem villutrúarmann. Þriðji þáttur leikrits Matthíasar Jochumssonar gerist í Skálholti og í lok hans syngja Jón Arason og menn hans frá horni til horns en sá söngur var fluttur í upphafi þessa þáttar með lagi Gunnars R. Hansen. Nú skulum við heyra lag Karls og Runolfssonar við þetta sama kvæði. Arnór Halldórsson syngur með Karlakvartett. Arnór Halldórsson söng með Karlakvartett lagið Frá horni til horns eftir Karl og Runólfsson við kvæði Matthíasar Jochumssonar. Ekki er skráð hvaða hljómsveit lék með þeim. og sigurganga Jóns Arasonar og manna hans var ekki á enda. Næst fóru þeir í Viðeyjarklaustur og endurreistu þar klaustrið sem hafði verið aflagt árið 1539 þegar Diðrik frá Minden og hermenn hans ráku munkana burt þaðan. Eins og nærri má geta var Jón Sigur reifur eftir þessa viðburði og orti þá gamansamt kvæði þessi karl á þingið reið. Þar lýsir hann sjálfum sér sem gömlum karli og segir víkur hann sér í Viðeyjarklaustur við að trú ég hann svamli hinn gamli. Nú var þess hins vegar skammt að bíða að gæfuhjólið snerist Jóni Arasinni í óhag. Haustið 1550 fór hann á samt sonum sínum austur í Dali og hugðist ná á vald sitt einum helsta andstæðingi sínum, Daða Guðmundssyni í Snóksdal, sem var mágur Marteins Einarssonar biskups. En Daða tókst að safna miklu liði og svo fór bardaginn að hann handtók Jón og syni hans og lét flytja þá í Skálholt. Tilstóð að Marteinn biskup og danskur umboðsmaður konungs Kristján Skrifari, sem hét á dönsku Kristján Skrifer, hefðu þá í haldi þangað til kveðin yrði upp dómur á alþingi næsta sumar. En Kristján og liðsmenn hans óttuðust að norðlendingar myndu safna miklu liði og frelsa þá feðga. Jón Bjarnason, ráðsmaður í Skálholti, á þá að hafa látið falla hinn frægu orð að öxin og jörðin myndu geyma þá feðga best. Kristján Skrifari dæmdi þá til dauða og á Jón Arason að hafa varpað fram þessari vísu þegar dómurinn var lesin yfir honum.
Vondslega efur og sveröldin blökt, vélað og tætt og snóu frökt, ef ég skal dæmdur að danskri slökt, og deyja svo fyrir kómsins mögt.
Gerður Bolladóttir sönglag Þorkel Sigurbjörnssonar við vísu Jóns Arasonar Vondslega hefur oss veröldin blekt. Jón biskup Arason var hálsökvinn í Skálholti 7. november 1550 ásamt sonum sínum Ara og Birni. Þar með var kaþólskur siður á enda á Íslandi. Leikriti Matthíasar Jochumssonar lýkur með ræðu sem Jón Arason heldur í bundnu máli þegar hann gengur á höggstokkinn. Meðan hann talar, varpar kvöldroðin bjarma á Heklu svo að hún verður rauð sem blóð.
Hver eyru hefur heyri mín hinstu orð og mál. Helguð sé þér Ísland mín stórhuga sál. Blóðug starir Hekla og býður þess að sjá. Með blóði mínu vígða þá erfða skrá.
Við höfum hér í þættinum heyrt tvö lög við Maríuversið úr leikriti Matthíasar Jón Arason og þættinum líkur með þriðja laginu en það eftir Áskel Jónsson. Það Margrét Bóasdóttir sem syngur og Björn Steinar Sólbergsson leikur með á orgel. Ég þakka hlustendum áheyrnina, verði sæl.